Areena.
No siis tietysti kyllähän Kiinan potentiaali itsessään on ollut kiistämätön, mutta Yhdysvallat on pyrkinyt avaamaan Kiinaa, globalisoimaan Kiinaa, sitomaan sitä tähän omaan johtamaansa maailmanjärjestykseen ja myös vapaakauppaan mukaan tiiviisti siinä ajatuksessa, että samalla Kiina yhteiskuntana avautuisi jollakin tavalla, demokratisoituisi, liberalisoituisi ja ottaisi kiltisti paikkansa Yhdysvaltain johtamassa maailmanjärjestyksessä. Ja niin kuin nyt ollaan nähty, niin jos tämä on ollut se logiikka, niin joku virhe siinä on ollut, koska on päädytty aika lailla toisenlaiseen tilanteeseen.
Niin. Ja nyt Kiinasta on alkanut muodostua Yhdysvaltain pelkäämä vertaiskilpailija. Niin millaiset ovat seuraukset tässä tilanteessa?
No siis Yhdysvaltain kannalta tietysti siinä on kaksi huolestuttavaa ulottuvuutta. Siinä on tämä taloudellinen vertaiskilpailujuus, joka sitten tietysti aina muuttuu myös sotilaalliseksi vertaiskilpailijuudeksi. Me nähdään nyt oikeastaan kilpailua ja kiristyviä asetelmia molemmilla suunnilla. Eli eletään 2020-lukua ja valta edelleen versoo tietyssä määrin tykinpiipusta, mutta se myös versoaa niin sanotusti datakaapelia pitkin. Me nähdään nyt näiden molempien suuntien niin kuin kiristymisen ja kilpailun kovan kasvun, joka tietysti meitä eurooppalaiset jättää aika hankalaa asemaa.
Eli niin kuin pohdit, uusi tasapaino on epätodennäköisempi kuin tällainen vastakkainasettelun kasvu.
No se uusi tasapaino oikeastaan vaati sen, että se tilanne olisi jollakin tavalla stabiili, jolloin voitaisiin sopia jonkinnäköisistä edes joksikin aikaa pysyvistä pelisäännöistä. Ja me eletään tällä hetkellä maailmassa, joka on hyvin dynaamisessa vaiheessa. Kiina kasvaa, nousee edelleen. Yhdysvallat muuttuu, on tällä hetkellä aika kovan oman kriisin kourissa. Ja on vaikea nähdä, että mille pohjalle rakentuisi sitten se yhteinen sopimus, vaan turvallisempi arvio ja ennuste tuntuisi kuitenkin ikävä kyllä olevan, että tämä röykkyinen keli jatkuu. Ehkä jopa aika pitkään.
Ja yksi oire tästä Yhdysvaltain Kiinapelosta on tämä, mitä nyt käydään kiinalaisten teknologiajätti Huaweiin kanssa, tämä kohtelu siis.
Joo, no siinä on monia huolia tietysti. Yksi on huoli mahdollisesta tietoturvasta ja siinä tietysti Yhdysvallat vuodattaa vähän krokotiilin kyyneleitäkin, koska eihän heillä ole itse ollut mitään ongelmaa hyötyä. Oman teknologiansa kautta pääsystä ihmisten tietoihin ympäri maailman. Että se ongelma siitä tuli tietysti heille vasta, kun muilla alkoi kehittyä potentiaalisesti samaa kykyä. Mutta on siinä sitten myös teollisuuspolitiikkaa mukana tässä Huawei-asiassa. Eli kuka hallitsee huomisen teknologian, kuka sen valmistaa, kuka sillä rahat tekee. Ja tässä Yhdysvalloilla on tietysti myös ihan hirmuisen paljon pelissä.
No sitten Venäjä. Lännen tikunnokassa Venäjä ja presidentti Putin ovat tällä hetkellä oppositiojohtaja Aleksei Navalnin myrkytyksen takia. Samoin seurataan, mitä tapahtuu Valko-Venäjällä. Heski Haukkala, miten huolissasi olet Venäjästä?
No siis olen mä kasvavasti huolissa, niin sanotaan näin, että mä kirjassa koitan esittää aika laveenkin tulkinnan Venäjän toiminnasta osana tämmöistä niin kuin laajan spektrumin konfliktia, jota he tällä hetkellä käy suhteessa länteen. Ja se on asia, johon monet meistä alkaa vasta nyt havahtua, vaikka se on itse asiassa ollut käynnissä aika pitkään aikaa jo. Ja esimerkiksi nyt tämä Saksassa oleva keskustelu on osoitus siitä, että siellä on jonkinnäköinen havahtuminen menossa. Ja konflikti on aina vakava tilanne ja se on tietysti poliittisten päämäärien edistämiseen tarkoitettua politiikkaa ja Venäjä käyttäytyy tällä hetkellä hyvin arvaamattomasti ja häikäilemättömästi ja se tuo meille kaikille tietysti ongelmia ja ehkä jopa myös uhkia.
Niin, nyt ainakin puheessa on tiukkoja vaatimuksia esitetty erityisesti sieltä Saksan lännen suunnalta, mutta mitä uskot, onko odotettavissa sen kummempaa?
No tilanne on kauhean hankala tietysti. Venäjällä tapahtunut tämä Navalnin tilanne ja siihen on vaikea ulkopuolelta päästä käsiksi. Voisin kuvitella, että tässä on aika paljon samoja äänenpainoja kuin aiemmissa tämmöisissä kriiseissä ja todennäköistä on, että tästä seuraa jonkin tason sanktioita, mutta keneen ja mihin ne sitten kohdennetaan on tietysti vielä oma kysymyksensä. Mutta ainakaan tämä ei helpota asioita.
Mitä tarkoitat, kun kirjassa toteat, että mielestäsi on yksinkertaistus sanoa, että Venäjä on hakenut konfliktia lännen kanssa?
Niin, no siis koko tämän kirjan yksi idea on tietysti tarjota mahdollisimman paljon harmaan sävyjä ihmisille, jotta he voisivat itse pohtia asioita niin kuin monitahoisesti. Ja siis meillä on aika mun mielestäni karikatyyrinomainen käsitys tästä Venäjän toiminnasta ja motiiveista, että se on tämmöinen niin kuin jotenkin saatanallisen paha toimija, joka haluaa tehdä niin kuin kamalia juttuja ja hakee tällaista konfliktia. Ja siltä sen toiminta näyttäytyy, mutta mä luulen, että jos venäläisiltä itse kysyisi, niin he kertoisivat toisenlaisen tarinan, jossa he sanoivat, että he on itse asiassa hakenut yhteistyötä, mutta omilla ehdoillaan ja vaatimuksillaan, jotka ei ole käynyt lännen pirtaan. Ja koska sitä niin kuin heidän kannaltaan niin kuin positiivista lopputulemaa ei ole saatu aikaiseksi, niin silloin on päädytty tällaiseen konfliktiin ja kilpailuasetelmaan, joka ei heidänkään intressiensä mukainen tietysti ole. Kyllä Venäjäkin on tästä tilanteesta kärsii, eikä varmasti niin kuin joka päivä herää nauttien uuteen päivään.
No kun suuren pelin paluussa yksi käynnissä oleva peli on tämä perinteinen suurvaltakilpailu. Suomen haaste on olla joutumatta suurvaltojen välisen kaupankäynnin kohteeksi ja kirjoitat kirjassa, että toissa kesänä Washingtonissa ollessasi siellä leijuu jo raadollisen suurvaltapolitiikan löyhkä. Millaisen kaupankäynnin kohteeksi Suomi saattaa joutua?
No toivottavasti ei tietysti minkäänlaisen, mutta kyllä siis mä aistin tässä ajassa tietysti kaikkien pienten valtioiden kanssa ja kansojen kannalta semmoisen potentiaalisen vaaran, että näissä suurissa peleissä, suurvaltakilpailullisissa peleissä on semmoinen sisäänrakennettu logiikka, jossa nämä suuret alkaa keskenään keskustelemaan ja keskenään päättämään asioista ja keskenään myös sitten käymään kauppaa asioista. Ja silloin perinteisesti historia meille opettaa, että usein pienet kansakunnat on sitten sitä vaihtorahaa ja heidän etunsa ja näkemyksensä, joita sitten vaihdetaan ja käytetään tilien tasaamiseen. Ja mä en nyt sinänsä spekuloi hirmuisesti millään varsinaisella niin kuin diilillä ja sen sisällöllä, mutta kyllä mun mielestäni esimerkiksi se on merkittävä muutos meidän kannalta, että Yhdysvallat katsoo tätä maailmaa nyt hyvin toisenlaiselta pohjalta kuin mihin me ollaan totuttu ja on tietyltä osin muuttumassa aika perinteiseksi suurvallaksi ja se on iso muutos, joka voi tuoda myös meille uusia huolia ja jopa vaaroja.
Niin, pohdiskelet kuitenkin tällaista etupiiripolitiikasta.
No siis jonkinnäköinen sellainen on tietysti mahdollinen, mutta paremminkin tuokin kirjan osuus on niin kuin tarkoitettu havahduttamaan ja saamaan ajattelemaan ja varoittamaan, kun nyt varsinaisesti osoittamaan, että mulla olisi käytössäni kristallipallo, joka osaisi nyt varmuudella sanoa, että näin tulee käymään.
No siellä samassa kohtaa toteat, että jonkinasteinen suurvaltojen välinen sopimus olisi mahdollinen, joka vaikuttaisi Suomenkin kansainväliseen asemaan. Mikä on tämä vaikutus?
No se jää tietysti viime kädessä nähtäväksi, mutta siis kyllä mä näen tässä niin kuin semmoisen perusasetelman, että mikäli toi Kiina jatkaa nousuaan, niin siitä tulee rakenteellisesti tähän maailmanpolitiikkaan niin iso tekijä, että se varmasti pakottaa kaikki toimijat asemoimaan itsensä uudella tavalla. Ja silloin on mahdollista, että Venäjä joutuu miettimään omaa paikkaansa tässä maailmassa, Yhdysvallat joutuu tekemään samoin ja se yksi riski meille eurooppalaisille on se, että me jäämme tähän väliin jakojäännökseksi, josta muut sitten käyvät keskusteluja. Ja se on tietysti ongelma ei vain Suomelle, vaan koko Euroopalle.
Kohta puhutaan Euroopasta, mutta suuren pelin paluussa ei ole vain kyse perinteisestä suurvaltakilpailusta, vaan tässä kirjassa kyse on vieläkin suuremmasta pelistä, maailman kohtalosta, ilmastonmuutoksen ratkaisusta ja muun muassa luonnon monimuotoisuuden säilymisestä, mikä on ollut uutisaiheena tänäänkin. No näiden isojen muutosten ja valtavien ongelmien edessä, niin näetkö sellaista johtajuutta tai toimijuutta, mikä on tämä kirjan keskeinen käsite, niin jolla olisi avaimet oikeasti vastata tähän?
No siis johtajuuttahan ei näy ja se on tietysti tragedia, että kun meillä on nämä isot, vielä isommat haasteet kuin nämä meidän suurvaltapoliittiset pelit ja meillä olisi kuitenkin vielä aikaikkuna ja mahdollisuus moneen asiaan vaikuttaa, niin meillä ei ole nyt sitä suuntaa eikä johtajuutta oikein missään päin maailmaa, vaan me päinvastoin hukataan sitä aikaa vähän niin kuin toissijaisiinkin asioihin. Mutta siis hyvät uutiset kuitenkin on se, että se ei tarkoita, ettei mitään tapahtuisi tai ettei mitään olisi tehtävissä, vaan kyllä yksi kirjan viesti on myös se, että ihan kaikilla meillä on toimijuutta ja mahdollisuutta toimia. Että meidän omat valinnat, meidän oma toimintamme, oma äänestyskäyttäytyminen, kulutusvalintamme, ihan kaikki kuitenkin vaikuttaa tähän maailmaan. Ja isotkin rakenteelliset tekijät muodostuu kuitenkin ruohonjuuritason valinnoista ja toiminnasta. Ja sitä kautta semmoisen niin kuin muodottoman ahdistuksen sijaan me itse kukin voidaan ja pitääkin ottaa vastuuta ja toimijuutta näiden asioiden ratkaisemiseksi.
Kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala. Trumpin presidenttikaudella kausi on heijastanut koko maailman johtajuusvajeen kasvuna ja toteat, että tilanne vaatii nyt Euroopalta toimijuutta, johon se ei ole tottunut eikä edes valmis. Niin miten synkältä Euroopan tulevaisuus nyt näyttää?
No kyllä se pikkasen synkältä tietysti näyttää ja oikeastaan niin kuin pitkäänhän niin kuin pessimismi Euroopan unionin tulevaisuuden ennustamisessa on ollut voittava strategia ja me ollaan kuljettu aika pitkään tällä uralla ja siihen on tietysti hyviä syitä. Siis EU on hyvin toisenlainen ja erilainen toimija kuin nämä perinteiset suurvaltapoliittiset toimijat ja se on sitä tietysti tarkoituksella ja ihan niin kuin omasta identiteetistä ja intresseistään lähtien. Ja se iso kysymys tietysti on, että kykenevätkö eurooppalaiset kehittämään sitten sellaista kykyä toimia tässä maailmassa, että he pystyvät tehokkaasti operoimaan ja myös itseään puolustamaan vai onko meidän osamme jäädä sitten tällaiseksi jakojäännökseksi ja muiden hyväksikäytön tai jopa kiristyksen kohteeksi. Ja tässä ei ole helppoja ratkaisuja tarjolla, niin kuin koitan Suomen valintojakin pohtia, että varmasti kipeiden valintojen vuodet on meillä kaikilla edessä.
No millaiseen nahaluontiin EU pitäisi olla valmis, kuten tätä ilmaisua käytät siellä kirjassa?
No siis varmaan yksi asia, mitä tietysti täytyy tehdä, on saada talous parempaan kuntoon ja iskuun ja toimintakykyyn. Tämä pitää tietysti sisällään sitten kysymyksen myös tämän yhteisvaluutta-eurotulevaisuudesta, jota ei ole vielä lopullisesti ratkaistu. Siellä on kuitenkin merkittäviä rakenteellisia jännitteitä. Ja myös kysymys tästä niin kuin yhteisvastuullisuudesta ja sen potentiaalisesta kasvusta, mikä on iso hiertävä kysymys. Ja tavalla tai toisella tämä on ratkaistava, eli joko saatava aikaiseksi euro, joka on kriisin kestävä ja toimiva, tai sitten pohdittava, että pitääkö rakenteelta joiltakin osin jopa purkaa, jotta voidaan saada aikaiseksi niin kuin toimiva järjestelmä. Toinen sitten on kysymys siitä kyvystä niin kuin poliittiseen päätöksentekoon ja myös niin kuin ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ja jopa puolustuspoliittiseen toimintakykyyn. Ja nämäkin on niin kuin omia ongelmiaan. Siellä aina käydään kaupankäyntiä tehokkuuden ja sitten niin kuin edustavuuden ja demokraattisuuden välillä. Ja tällä hetkellä tietysti EU on huono toimimaan, koska kaikki pääsee yhdessä päättämään ja sanansa sanomaan ja ei se ole ongelmaton asia pienelle valtiolle ajatella, että mentäisiin kohti sellaista ylikansallisuutta, jossa tehokkuus kasvaa, mutta samalla esimerkiksi Suomen ja suomalaisten sanansia merkittävästi kapenisi. Ja sen takia nämä ei ole ollenkaan niin kuin helppoja keskusteluja ja kysymyksiä, mitä meillä tässä on edessä.
No tänään odotetaan Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ensimmäistä linjapuhetta EU:n tilasta. Kuinka tärkeä hetki tämä on EUlle?
No en mä pidä tätä käännekohtana tätä hänen puhettaan, että on varmaan hänelle henkilökohtaisesti tärkeä puhe. Hän pääsee sanastamaan ja tietysti aika EUlle myrskystä vuotta, niin sinänsä kyllä merkittävä asia.
No, sisällöstä on jonkin verran tullut esille tietoa, mutta mennään sitten ihan Suomeen, Hiski Haukkala. Kirjasi keskeinen käsite on siis toimijuus ja kun tässä nyt on käyty läpi sitä maailman tilannetta, jossa elämme, niin millaista toimijuutta Suomelta vaatii tämä suuren pelin aika?
No siis voisi aloittaa ensin hyvillä uutisilla, että yksi kirjan viesti kuitenkin on se, että vaikka tilanne on niin sanotusti vaarallinen ja maailma kriisiytyvä, niin Suomen perusasetelma ei ole koskaan ollut niin vahva ja hyvä kuin nyt. Eli Suomi on vahvempi, vakaampi ja toimintakykyisempi kuin oikeastaan kenties koskaan historiansa aikana. Ja tämä on niin kuin hyvä pohja, jolta ponnistaa. Mutta sitten samaan aikaan niin tässä maailmassa, joka nopeasti muuttuu, jota teknologia muuttaa, jota politiikka muuttuu, nämä yhteiset haasteet, ja uhat koettelee, niin tietysti on hyvin vähän tämmöisiä niin kuin stabiileja saavutettuja etuja. Ja se Suomen haaste on pitää kiinni vahvuuksista, mikä todennäköisesti tarkoittaa aika paljon myös uusiutumista, taloudellista uusiutumista, yhteiskunnallisen vakauden varjelua, kaikkien ihmisten mukana pitämistä, jotta me kyetään niin kuin pysymään itse vahvoina ja tolkullisena ja sitä kautta toimintakykyisenä kansakuntana. Ja vaatii se sitten myös hirmuisen fiksua ja kaukonäköistä myös ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, että vältetään niin sanotusti katastrofaalisia virheitä, joihin pienellä on erityisen huonosti varaa. Ja sitten myös nähdään maailmassa niitä mahdollisuuksia toimia, varjella sekä meitä suomalaisia että osallistua koko maailman yhteisten ongelmien hoitamiseen oman kokomme ja kykymme mukaan. Ja se on aika tiukka agenda ja hirmuisen suuri tehtävä, sukupolven mittainen haaste, joka meillä on tässä nyt käsissä.
No olet myös sitä mieltä, että pienen valtion pitää olla kiinnostava ja sillä pitää olla jotain annettavaa, että muutkin kiinnostuisivat. Ja tällaisena presidentti Niinistö on näyttäytynytkin. Hieman keskustelua on kuitenkin herättänyt mielipiteesi siitä, että Suomessa juuri Venäjä-suhteen kannalta on tärkeää, että presidentillä on todellista valtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Ja Helsingin Sanomien yleisönosastolla entinen Venäjän suurlähettiläs Hannu Himanen kirjoittaa, että Putinille on tärkeää, että vastapuolella on poliittinen johtaja, jolla on todellista valtaa, eli siis sen ei tarvitse olla presidentti. Olet ollut presidentti Niinistön turvallispoliittisena neuvonantajana, niin onko sinusta tärkeää, että yhteyden luoja on juuri presidentti?
Tämä on tietysti ihan mielenkiintoinen ja hyvä kysymys. Se on vähän karikatyyrinomainen esitys siitä mun kirjan analyysistä, että presidentillä pitää olla valtaa suhteessa Venäjään tai siis Venäjän takia. Siis pointti on se, että presidentillä pitää olla valtaa ollakseen ylipäätään kiinnostava kansainvälisesti, koska se on se rahayksikkö, jota politiikassa kuitenkin käytetään. Ja mun mielestäni presidentti olisi hyvä mieltää aika merkittäväksi resurssiksi Suomen kannalta, sillä niin kuin koitan esittää, niin pieni on kiinnostava nimenomaan ajatustensa ja näkemystensä kautta, ja koska sitä niin kuin lähtökohtaista valtapohjasta kiinnostavuutta on paljon vähemmän. Ja presidentti on syrjässä tästä niin kuin päivän poliittisesta tohinasta. Hän ei ole samalla tavalla kädet savessa niin kuin koko hallituksen agendassa ja työskentelyssä kuin esimerkiksi pääministeri on. Ja siinä mielessä mä uskon, että ihan henkilöstä riippumatta, niin tasavallan presidentin instituutio on semmoinen, jossa oleva ihminen pystyy kehittämään ajattelua ja näkemyksellisyyttä, jolla saattaa olla sitten parhaassa tapauksessa laajempaa kansainvälistä kantavuutta. Ja mun mielestäni olisi hyvä mieltää, että tämä tasavallan presidentin rooli tämmöiseksi resurssiksi, jota kannattaisi varjella ja myös sitten käyttää. Eli siinä oli ehkä vähän enemmän harmaa sävyjä tässäkin argumentissa, kun mitä Himanen ehkä ymmärsi ja mitä media kykeni sitten vangitsemaan.